Židom, 1. kapitola, prvých 9 veršov budeme čítať. Kým zadávna mnohoraz a mnohým rozličným spôsobom hovoril Boh otcom prorokov, alebo skrz prorokov, za týchto posledných dní nám prehovoril vo svojom synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého, skrz ktorého učinil aj veky, teda stvoril svet, ktorý je odbleskom otcovej slávy a obrazom jeho podstaty, všetko udržuje svojim mocným slovom a učinil skrze samého seba, keď priniesol nám očistenie od našich hriechov, posadil sa po pravici veličenstva na výsostiach, stánuť sa o toľko výtečnejším od anielov, o koľko znamenitejšie meno zdedil než oni, o koľko vznešenejšie je jeho meno, lebo ktorému z anielov povedal kedysi, môj syn si ty, ja som ťa dnes plodil. A zase, ja mu budem otcom, on mi bude synom. A kedy zase uvedie prvorodeného na svet a hovorí, a nech sa mu kláňajú všetci anieli. A o anieloch hovorí, ktorý činí svojich anielov vetrami a svojich svetoslužobníkov plameňom ohňa. Ale o synovi hovorí, tvoj trón, o Bože, je na veky vekov a žezlo tvojho kráľovstva je žezlom spravodlivosti. Miloval si spravodlivosť a nenávidel si nepravosť, preto ťa pomazal, o Bože, tvoj Boh, olejom plesania nad tvojich účastníkov. Amen. Je to troška ťažký text, ale Pán položil mi na srdce, aby som niečo hovoril aj z týchto slov. Som rád, že aj pred týždňom sme mali veľmi požehnané shromaždenie, keď brat Radko Mikula hovoril o tom, ako apoštol Pavol porovnáva službu Boha v starom zákone a službu Boha v novom zákone. Starú zmluvu apoštol Pavol nazýva službu litery a službu nového zákona nazýva službou ducha. A túžime potom, aby dnes medzi nami, v dnešnej dobe, naozaj Pán pôsobil svojim svätým duchom. Aby sme neslúžili litere, aby svätý duch slúžil nám. Amen. Svätý duch. Ako slúži svätý duch? Rozličným spôsobom. Prorok Izaiáš 61. kapitole hovorí o tej službe ducha, ktoré proroctvo sa sťahovalo na Pána Ježiša. Duch Pánov je nado mnou a preto ma pomazal zvestovať chudobným evanjelium, poslal ma uzdravovať skrušených srdcom, vyhlásiť zajacom prepustenie a slepým návrat zraku, zlomených poslať na slobodu a vyhlásiť rok Pánov príjemný. To bolo poslanie Pána Ježiša. On preto prišiel. A to robí aj dnes, skrze Svätého Ducha. Aj dnes chce zvestovať evanjelium. Aj dnes chce uzdravovať skrúšených srdcom. Aj dnes chce vyhlásiť prepustenie na slobodu zotročených. Chce aj dnes otvoriť slepým zrak a aj dnes chce vyhlásiť rok Pánov príjemný. Rok milosti. Ešte je čas milosti. Túžim potom, aby som aj ja bol len nástrojom v tom, aby Svätý Duch aj dnes, aj skrze mňa, skrz nás, lebo On hovorí, Pán Ježiš, keď dvaja, traja v mojom mene ste zídení, On je prítomný. Amen. On je prítomný a jeho duch pôsobí aj dnes. Tu apoštol Pavol v liste Židom tiež najprv hovorí o tom, že Boh vždy hovoril ľuďom rozličným spôsobom, kým zadávna mnoho ráz a mnohým rozličným spôsobom hovorieval Boh otcom, teda patriarchám a skrz prorokov hovoril. Celý starý zákon hovorí o tom, že Boh hovorí k ľuďom. Ak je to úžasné, že Boh hovorí k ľuďom. Boh nie je nemý Boh. To by bol súd, by bolo odsúdenie, keby Boh mlčal. Bolo také obdobie pred narodením Pána Ježiša Krista, keď Boh už nehovoril. Lebo srdce izraelského národa bolo tak zatvrdené, že Boh už prestal hovoriť. Počuješ Boží hlas? Ešte dnes je čas milosti. Ešte Boh hovorí aj dnes, aj ku tebe, aj dnes, aj na tomto mieste. Ja túžim potom, aby Boh hovoril k nám. Boh od počiatku prehovoril k ľuďom. Najprv hovoril Adamovi. Ešte v raji upozornil Adama. Z toho stromu nebudete jesť, pretože zomriete. Ale poznáme príbeh. Človek zatvrdil svoje srdce a počúval, poslúchal najprv toho hada, ktorý spochybňoval Božie slovo, a ten starý had aj dnes to isté robí. Našepkáva, never tomu. To je rozprávka. Keď budete jesť tohoto zakázaného stromu, budete ako bohovia. Prečo je to tak, že práve toto zakázané je veľmi zaujímavé? Prečo je to tak, že vždy to štekli túžby človeka, to, čo je zakázané? Áno, ale to prináša smrť. Ani Eva, ani Adam neverili tomu, nevedeli si predstaviť, ako by sme zomreli. To ovocie bolo veľmi lákavé. Ale keď Eva zahryzla, možno okamžite si uvedomila, že zhrešila. Tá sladkosť okamžite sa premenila na horkosť. Nie je to tak. Vždy je to tak. Lebo Boh má pravdu. Keď Boh niečo hovorí, že to nebudeš robiť, že to nerob, Boh niečo zakazuje, to robí v záujme človeka, lebo nás miluje. A chce nás ochrániť od následkov tých rôznych zakázaných ovocí, za ktorými stojí Satan. Amen. A Boh hovoril ďalej, keď už boli vyhnaní z raja a narodili sa im deti, hovoril aj Kainovi. Pozor, hriech leží pred dverami, aj na teba má túžbu, ale ty budeš panovať nad hriechom. Ako reagoval na to Kain? Ignoroval Boží hlas. Boh hovoril, keď budeš chodiť pravde, spravodlivosti, tak môžeš pozvihnúť svoju hlavu, môžeš smelo pozerať každému do očí, ale keď nie, tak daj pozor, hriech túži po tebe. Drahý brat, sestro, keď chceš naozaj chodiť Božej bázni vo svetle, môžeš smelo pozerať každému do očí. Môžeš chodiť pozvihnutou hlavou, ale keď nie, v srdci už tam je nevera, nenávisť. V tomto prípade, Kainovom prípade, bola tam žiarlivosť, bola tam závisť. A potom to prešlo na hnev, potom na nenávisť a končilo sa to vraždou. Preto, lebo človek ignoroval Božie slovo. Potom, aké úžasné, Boh hovoril, keď aj hriech sa tak rozmnožil, že Boh už oľutoval, že stvoril človeka. Aj vtedy oslovil jedného človeka, ktorý mal na to uši, aby počul Boží hlas. Tento človek bol Noach. Postav koráb. Tam na púšti nikdy ešte žiadne more nevidel, ale z viery posluchol. Áno. Ach, je to úžasné. Postavil koráb Vieme príbeh, prišla potopa. A boli zachránení len tí, ktorí boli v korábe. 8 ľudí. Viete, že potopa už síce nepríde na tento svet. Boh to zaslúbil. Ale príde Boží súd na tento svet. A Boh aj dnes ponúka záchranu pre každého. Ježiš Kristus je tým korábom. A každý, kto je v Kristu Ježišovi, už nepôjde na odsúdenie. Si v Kristu Ježišovi. Amen. A potom Boh znovu našiel človeka, ktorý bol ochotný z viery ho poslúchať. Tento človek sa nazýval Abraham, ktorý žil v veľmi ťažkých podmienkách. Tí ľudia boli modloslužobníci a nepoznali živého Boha. Abraham tiež tam žil medzi nimi, ale určite v jeho srdci bola túžba po živom Bohu, ktorý ho ešte nepoznal. Ale určite v jeho srdci bolo to poznanie, že tie sochy, tie sošky, to všetko len nejaké neme ľudské vytvory. A ako by som mal sa skláňať týmto modlám a túžil po Bohu, po živom Bohu. A živý Boh ho oslovil. A to je milosť Božia, keď živý Boh osloví človeka. Aj dnes aj teba oslovuje živý Boh. Vidí spomedzi svojho ľudu na to miesto, ktoré ti ukážem. A vyviedol, viedol ho a hovoril. A Abraham mal uši počuť Boží hlas. Máš otvorené uši dnes počuť Boží hlas. Potom ďalej by sa mohli hovoriť o patriarchách, o Jakobovi, o Mojžišovi, o prorokov. Boh hovoril týmto ľuďom a skrz nich hovoril svojmu vyvolenému ľudu, izraelskému národu. A Boh v každej dobe dal zjavenie ľuďom o svojej existencie. Veríš, že Boh existuje? Veríš? A aký je ten Boh, ktorý existuje? Aký je ten Boh, ktorý existuje? Svätý. Amen. Svätý a slávny, spalujúci oheň, ale zároveň aj láska. Ako je to možno, že Biblia hovorí aj tak, že strašná vec dostať sa do rúk živého Boha. Ako môže byť taký Boh láska? Viete, sme čítali, že pretože si miloval spravodlivosť, a nenávidel si nepravosť, Boh ťa pomazal olejom veselosti. Boh je spravodlivý na jednej strane. Amen. A strašná vec sa dostať do rúk živého Boha. Boh je spravodlivý. A čo by bolo, keby sa uplatňovala Božia spravodlivosť nad nami? V našom živote. Boh je spravodlivý. A spravodlivosť vyžaduje to, aby hriech a hriešník bol potrestaný. Amen. Spravodlivosť vyžaduje to. Čo by bolo s nami? To každý človek vie. V srdci každého človeka je to zakódované. Aj v tvojom srdci je zakódované, že ty vieš, že hriech vyžaduje to, tú spravodlivosť, aby bol odsúdený, aby bol potrestaný hriech. Vo svete spoločnosti to je základ zákonov, však zákonodárstva. Vo svete dá sa tie zákony, tie paragrafy nejak vykľučkovať, ale pred Bohom nikto neujde. Božiemu spravodlivosti nikto sa nevyhne. Amen. A čo by bolo s nami? Viete, bez pomoci všetci by sme boli odsúdení na večnú smrť. na večné zatratenie. Ale sa zjavila Božia láska, ale sa zjavila Božia milosť v Ježišovi Kristovi. Na jednej strane tu je Boh spravodlivý, ktorý nenávidí hriech, ale na druhej strane tu je Boh milostivý, ktorý miluje hriešnikov. Až tak miluje hriešnika, že svojho vlastného syna dal na Golgotský kríž za obeť zmierenia. Haleluja. Pozná si tú veľkú lásku. Amen. Teda Boh každej dobe dal zjavenie ľuďom o svojej existencii, o tom, že on je svätý Boh, ale predsa, pretože ľudia odmietli toho svätého a láskavého, milostivého Boha. Rimánom 1. kapitole apoštol Pavol takto píše, že hnev Boží sa zjavuje z neba na každú bezbožnosť a na neprávosť ľudí, ktorí zadržujú pravdu neprávosťou. A pretože, čo sa môže vedieť o Bohu, je im zjavené. Boh zjavil jeho neviditeľnú skutočnosť, jeho večnú moc a jeho božstvo. Od stvorenia sveta je možno spoznávať. Teda nikto nemá výhovorku. Boh zjavil stvorenstve, zjavil svoju slávu. Neviem, či dnes ľudia si nemajú na to čas, keď idú do prírody obdivovať, aké úžasné Božie stvorenie. Či kvety, alebo nejaké rastlinky, nejaké motýly, mohli by sme pokračovať. Alebo keď za jasného letného večera vyjdeš a obdivuješ hviezd na tú oblohu. Už niekedy si sa pýtal, čo je za tým? Čo je za tým? Za tou hviezd na tú oblohu? O Bože, kde si? Aký si úžasný, ktorý si to stvoril. Aspoň teda každý človek, ktorý tak úprimne sa rozmýšľa, musí uznať, že Boh ako stvoriteľ existuje. Amen. Teda Boh v stvorenstve zjavil svoju slávu, svoju existenciu, svoju moc, ale pretože poznajúc Boha, ho neoslavujú za Boha, ani mu neďakujú, zmárniveli vo svojich myšlienkách a zatemnilo sa ich nerozumné srdce, hovoriac o sebe, že sú múdri, stali sa bláznami. A zamenili slávu neporušiteľného Boha za podobnosť obrazu porušiteľného človeka, i vtákov, i štvornohých tvorov, zemeplázov. A preto ich Boh vydal v žiadostiach ich srdca do nečistoty. Je to smutné, že napriek tomu, že Boh naozaj tak zjavuje samého seba ľudstvo, ľudia predsa ho odmietajú. Ale ty, ktorý dnes počuješ Boží hlas. A čítali sme ešte, že nakoniec za týchto posledných dní Boh sa nám zjavil a prehovoril vo svojom synovi. Keď Božie slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a Boh v tele osobe Pána Ježa Krista tu chodil na zemi a on ako obeť zmierenia nakoniec dal samého seba za výkupné, skrz ktorého, teda Ježiša Krista, Boh stvoril tento svet, tu apoštol Pavol píše, a všetko stvoril svojim slovom a všetko udržuje svojim mocným slovom a skrz neho prinesol nám očistenie od našich hriechov. Pán Ježiš Kristus prinesol očistenie od našich hriechov. Ľudské svedomie vie aj to, čo je hriech. A človek za ľudský život si nabalí toľko hriechov, že to ako veľké bremeno ťaží jeho svedomie. Ľudia síce sa snažia to akože vygumovať Božiu existenciu v svojom srdci, pretože si myslia, že keď sa to podarí, tak keď nie je Boh, tak nie je ani hriech, nie je ani súd, nebude žiadne odsúdenie, žiadne zatratenie, zomreme a s tým všetko skončí. Áno, je to tak. Človeče, len samého seba môžeš oklamať. Ale tu je radosná správa, že Pán Ježiš Kristus nám priniesol možnosť očisťovania sa od našich hriechov, aby to bremeno hriechov spadlo. A nakoniec ho posadil Otec po pravici veličenstva na výsostiach. Pán Ježiš Kristus tam sedí na pravici Otcovej a čo robí? Modlí sa za nás, modlí sa za mňa, modlí sa za teba. Amen. A Otec jeho modlitby vypočuje. My máme len jedného prostredníka. Nemáme všetkých svätých za prostredníkov. Amen. Máme len jedného prostredníka a ten jeden prostredník nám stačí. On sa prihovára za nás. Dneska je práve šesť svätých, či dušičky. My máme len jedného orodovníka a nám on stačí. Haleluja. Tu apoštol Pavol vyvyšuje to meno Ježiš. Hovorí sa tomu doxológia. Oslavná hymna o Ježišovi. Ja by som prečítal Filipánom, čo Pavol píše o Pánovi Ježišovi, ktorý súc v podobe Boha nepovažoval to za lúpež byť rovný Bohu, ale sám seba zmaril, príjmúc podobu sluhu, stal sa podobný ľuďom, súc po sobe nájdený ako človek, ponížil sa a stal sa poslušným až po smrť kríža. Preto aj Boh jeho povýšil nad všetko a dal mu z ľúbosti meno, ktoré je meno nad každé meno, aby sa v mene Ježiša sklonilo každé koleno bytosti ponebeských, pozemských i podzemských, aby každý jazyk vyznal, že Ježiš Kristus je Pán na slávu Boha Otca. Haleluja. Áno, on je hodný chvály. Aby pred ním každé koleno sa sklonilo a každý jazyk vyznal, že on je Pán pánov. Keď možno dnes niekto to ešte neuzná, že on je hodný, príde deň, keď každé koleno sa skloní pred ním. A príde deň, že každý vyzná, že Ježiš je Pán, lebo to už bude neskoro. Tu hovorí ešte Božie slovo, čo sme prečítali. Tvoj trón, o Bože, stojí na veky vekov. A berla, alebo žezlo tvojho kráľovstva je žezlom spravodlivosti. Miloval si spravodlivosť a nenávidel si neprávosť, preto ťa pomazal, o Bože, Boh, olejom plesania na tvojich účastníkov. Tento verš korešponduje so 45. žalmom. To je proroctvo Pánovi Ježišovi, ktoré sa naplnilo osobe Pána Ježiša Krista a apoštol Pavol tu Židom 1. kapitoli vlastne cituje tento žalm. Pretože si miloval spravodlivosť a nenávidel si nepravosť, preto ťa Boh pomazal olejom plesania na tvojich účastníkov. Miluješ spravodlivosť a nenávidíš hriech. Boh aj teba pomaže olejom spravodlivosti. Blahoslavený je ten muž, ktorý miluje spravodlivosť. Blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožných, ktorý na ceste hriešnikov nestojí, ktorý na stolici posmievačov nesedí, ale má záľubu v zákone Hospodinovom a o jeho zákone rozmýšľa dňom i nocou, taký muž, ale aj žena, bude ako strom zasedený nad potokmi vody. ktorý dáva svoje ovoce svojim časom, ktorého listy nezvednú a všetko, čokoľvek bude robiť, podarí sa mu. A nie tak bezbožní, tí budú ako plevy, ktoré rozháňa vietor. Preto neobstojí bezbožní na súde, ani hriešnici v zhromaždení spravodlivých, lebo Hospodin zná cestu spravodlivých, ale cesta bezbožných zahynie. Pretože si miloval spravodlivosť a nenávidel si bezbožnosť, Boh ťa pomaže olejom plesania. Nenávidieť hriech. Bázeň Hospodinova znamená nenávidieť zlé. To príslovie 8.13. Dobre sa zapamätať na to. Čo znamená chodiť Božej bázni? Chceš chodiť Božej bázni? Lebo ten, kto nechodí Božej bázni, ten nekráča múdro v tomto pozemskom živote. A bázeň Hospodinova znamená nenávidieť hriech. Ak budeš milovať spravodlivosť, pravdu a budeš nenávidieť hriech, Boh ťa pomaže olejom plesania, olejom veselosti. Prečo je tak málo radosti v tomto svete? Vlastne tento svet ani nepozná ozajstnú radosť. Možno, keď sú podburážení alkoholom, tak možno majú nejakú veselosť, nejakú imitáciu tej radosti. Ale Boh dáva hojnosť radosti, plesania tým, ktorí chodia v spravodlivosti. Haleluja. Ktorí milujú spravodlivosť, ktorí milujú pravdu a nenávidia hriech. Viete, sa mi zdá, že aj veriaci majú niekedy málo radosti. A prečo? Možno my milujeme spravodlivosť, ale tú svoju spravodlivosť. Každý má pravdu. Možno milujeme pravdu, ale nie celkom nenávidíme hriech. Možno troška milujeme aj hriech. A to skazí našu radosť. Milovať spravodlivosť, milovať pravdu, ale nenávidieť všetko, o čom Boh hovorí, že je to hriech. Preto, lebo hriech je nebezpečenstvo. Hriech je nepriateľ. Amen. Hoci to vyzerá tak, ako niečo lákavé, ako to ovoce, zakázané ovoce v raji, ale za tým stojí Satan. A Satan je zákerný priateľ. A sa zamaskuje. Spravodlivosť, pravda. Drahí bratia, sestry, ja neviem dostatočne poďakovať Bohu za to, že z milosti, len z Jeho milosti, mohol som poznať pravdu, ktorá oslobodzuje. Ale spolu s vami však, haleluja, pozná si pravdu, ktorá oslobodí. Poznáš pravdu tak, ako niečo, nejaký vzácný poklad. Poklad. Pán Ježiš Kristus hovorí jedno podobenstvo o skrytom poklade Matúša 13. kapitole. Keď človek orál a narazí tam nejakú bedňu plnú pokladov, drahých vecí, a taká ťažká je tá plná bedňa, že to nevie len tak dať do vrecka, lebo zobrať preč. Objavil ten poklad, ten skrytý poklad. A sa rozmýšľa, ako by mohol byť môj ten poklad. A dostane myšlenku, odkúpim toto pole a ten poklad bude môj. Možno sám majiteľ nevie o tom, že aký poklad má v tomto poli. Ale ja nemám toľko peňazí. Odkiaľ zohnať peniaze? Úver nechcem zobrať, to treba splácať vysokými úrokami. Ako? Zapredám všetko, čo mám. Veď cena tohto skrytého pokladu je oveľa viac, nesmierne viac, než to, čo všetko ja mám. Amen. Ja som takto spoznal poklady Božieho kráľovstva. Z Božej milosti som zanechal všetko. Ale ten poklad je môj. Viete, je to tak vypočítaná cena toho pokladu, že keď človek všetko nezanechá, ten poklad nemôže byť jeho. Nie ja to hovorím, Pán Ježiš Kristus hovorí v tomto podobenstve. To sa nezriekne všetkého, čo má. Čo mu je jeho srdce prirastnuté. Niek je to nejaká záľuba, niek je to majetok, peniaze, niek je to nejaká závislosť. Keď niekto sa nezriekne toho všetkého, ten poklad nebude, nemôže byť jeho. Ten poklad je poznanie pravdy Božieho slova. To dáva pevný základ pre ľudský život. Dáva istotu, dáva slobodu. Poznáte pravdu a pravda vás oslobodí. Haleluja. Niekto môže povedať, Pán Ježiš je tá pravda. Cesta, pravda i život. Viete, je to síce pravda, ale troška je to také alibistické. Na ospravedlnenie toho, že ja som lenivý, viac a viac sa zahlbiť do Božieho slova a viac poctivo študovať a poznať poklady Božieho slova. Ježiš je stelesnené slovo, ale to písané slovo, ktoré nám hovorí o jeho charaktere, ktoré hovorí o Božom pláne pre teba, ktorý hovorí o tom, že čo je pre nás, aká je cesta spasenia, aká je cesta učeníctva a nasledovania Pána Ježiša Krista. Preto my potrebujeme Božie slovo naozaj poctivo študovať, poznávať, poznávať pravdu. Lebo Božie slovo dáva nám odpovede na rôzne otázky života. Pán Ježiš hovorí, tam, kde je váš poklad, tam je vaše srdce. Keď tvoje srdce je pri Božom slove, tak Božie slovo pre teba poklad. Hľadáte pravdu. Hľadáme pravdu. Našiel si pravdu. To je taká nevyčerpateľná studňa, že neustále je potrebné z toho čerpať. Každý deň čerpať. Každý deň čerpať. Áno. Prečo je dnes toľko chudobných ľudí, ktorí nemajú tento poklad? Pretože možno nemajú záujem hľadať Boha. Nemajú záujem hľadať pravdu, ale Pán Ježiš hovorí, blahoslavení sú tí, ktorí majú obrovský hlad, hlad a smed po poznaní pravdy. Amen. Blahoslavení sú tí, ktorí lačnejú a žízňa po poznaní pravdy, po spravodlivosti, lebo tí budú nasytení. A takou túžbou hľadáš pravdu, na každú otázku života Boh dáva odpoveď. Veď ako sme v úvode povedali, Boh nie je Bohom, ktorý by mlčal. On hovorí aj dnes. On hovorí aj dnes rôznym spôsobom. Niekedy hovorí cez kázania, niekedy hovorí cez čítania Božieho slova, niekedy hovorí aj cez rôzne životné udalosti, ktoré nás troška tak prinútia zamyslieť sa, ako obstojíme pred živým Bohom. Niekedy prídu nepríjemné situácie, dokonca niekedy Boh zasahuje cez možno nejakú haváriu, človeka zastaví po ceste do zahynutia. Ale v Biblii je napísané aj to, že Boh so svojou starostlivosťou chce sa nám dať poznať. Veď On je ten, ktorý dáva dážď a všetko pre spravodlivých a pre nespravodlivých rovnako. A Rimanom 2. kapitole Pavol hovorí, človeče, či nevieš, že Božia dobrota má ťa viesť k pokániu? Božia dobrota, Božia láska, Božia starostlivosť, keď poznáš, aký je dobrý Boh, to vyžaduje, aby sme naozaj sa sklonili pred ním pokáni a uznali, že on je dobrý Boh. Aleluja. Kde sú dnes ľudia, ktorí skutočne hľadajú pravdu? Hľadáš pravdu? Alebo si ľahostajný voči tomu, čo je pravda, čo je lož? Dnes žijeme v takej dobe, že hranica je takto zamazaná medzi pravdou a medzi lžou. Medzi nepravdou. A ľudí nie sú nejak citliví na to, ani nemajú túžbu, nemajú záujem, naozaj všetko prijímajú, či nerozsudzujú, či je to pravda, alebo zvod. Je to veľmi nebezpečná doba, drahí bratia, sestry. Jeden grécky múdr cez deň chodil po ulici olejovou sviecou v ruke. Môžete si predstaviť. A ľudia ho považovali za blázna a sa pýtali ho, čo robíš? On odpovedal, hľadám pravdu. Prečo? Tak to nenašiel, ale takto chcel upozorniť ľudí na to, že potrebujú hľadať pravdu. Chcel znázorniť svoj nesasiteľný smed voči pravde a zobudiť pozornosť ľudí na to, ako veľmi sú ľahostajní voči pravde. Ale ty, apoštol Pavol hovorí Timotejovi, nedávno sme hovorili, čo robí tento svet, ale ty, ktorý počuješ dnes Božie slovo, nepripodobňuj sa tomuto svetu. Nie k tebe nie je ľahostajné poznanie pravdy. To nie je potrebné hľadať s lampou, ale je potrebné po pravde naozaj túžiť. Ktoré sú tie oblasti, tie najdôležitejšie otázky života, na ktoré ľudia majú rozličné názory, ale predsa odpoveď je len jedna. Čo je pravda o Bohu? Ja si myslím, že pre mňa, lebo pre nás, Božia existencia už nie je otázkou však. Som vďačný Bohu, že nikdy som sa nepochyboval o Božej existencii. Ale predsa toľko ľudí sa pochybuje. Existuje vôbec Boh? Čo je pravda? Máš odpoveď na túto otázku? Vlastne, ako som hovoril, o tom svedčí celá príroda. Človek, ktorý sa rozmýšľa úprimne, musí uznať, že Boh ako stvoriteľ existuje. Ináč nedá sa vysvetliť pôvod života, pôvod tohto sveta. Ináč žasnem nad tým, že aj dnešná moderná veda, ktorá má už toľko dôkazov o Božej existencii, veda už má toľko dôkazov, že tento život nevznikol len tak náhodou a ten život sa nevyvíjal nejakou evolúciou. Táto veda, dnešná veda, už má toľko dôkazov o tom, že teória veľkého tresku je naozaj vymyslená teória. Ale predsa, pretože to je to oficiálne východisko a toto musia vyučovať, lebo za tým stojí ten duch nepriateľa, ktorý chce spochybňovať Božiu existenciu a ešte stále a napriek rôznym dokazom, vykopávkám, ktoré dokazujú to, že Biblia predsa má pravdu, stále tá nepravda sa vyučuje aj na vysokých školách. Preto v tomto svete je to oficiálna teória, akoby zámerne to sa vyučuje. Ale keď existuje Boh, tak aký je ten Boh? Svätý. Amen. A človek musí stať spôsobilým prijatím Pána Ježa Krista, aby obstal pred tým svätým Bohom. A potom v dnešnej dobe, práve tie dnešné dni, včerajší deň, dnešný deň, nám pripomenú troška aj pominuteľnosť života. Nedávno som bol v Maďarsku na maturitnom stretnutí. Boli tam takí starí páni ako aj ja. A veľmi sa nezaujímali o Bohu, ale napriek tomu, že som už dávnejšie im svedčil, a nikto sa ňoma nepýtal. Ale vo vlaku predsa bol jeden spolužiak, ktorý chcel vyvrátiť tú moju vieru a začali sme takú diskusiu, že on je materialista, on verí, že hmota je tá večná a nie Boh a tak ďalej. Boha vytvorili ľudia. Začali sme takú diskusiu. A popri tom aj on spomínal to, že žasne nad tým, aký úžasný je napríklad ten plod v živote matky. Veď je to zázrak. Je to niečo nadprirodzené. Ako ten ľudský život vyvíja a sa narodí potom nový človek, malý človek. Bol som tak vedený, že by som mu napísal jeden list. Hovorím, že ty si rozpore sám sebou. Pretože poprvé vyznávaš, že hmota je základom všetkého, pôvodom všetkého, a na druhej strane obdivuješ niečo, čo je nadprirodzené. A teraz je to v rozpore nejak. Aká je odpoveď? No a potom už v ďalšom liste už uznal, že predsa aj hmota, aj duch, aj láska a život a všetko od vekov existuje a možno to spolu môžeme nazývať ako Boh. Viete, už troška tak filozoficky už to vysvetloval. Na to som mu znovu odpovedal. A potom už stojíme tam, že dal mi tú poslednú otázku, že čo je po smrti. Či verím tomu, že po smrti existuje pokračovanie v nebi alebo v pekle. Tak na to som mu napísal 4 stránky. Modlite sa za ňo, lebo každý nemôže mať pravdu. Aj to je tá najdôležitejšia otázka života. Kde chce stráviť večnosť? Dnes môže tvoj pozemský život skončiť. A čo bude potom? A sú rôzne názory. To som zvykol kázať na pohreboch. Niektorí hovoria, odkiaľ nikto ešte sa nevrátil. 2 metre pod zemou. Všetko skončí. Žiadny súd. Ale tvoje svedomie vie, že nemáš pravdu. A to je to najdôležitejšia otázka života. Kde chce stráviť večnosť? Pravda zostáva pravdou, či niekto odmieta, či neverí v tom. Na pravde nič sa nezmení. Amen. Súhlasíte? Pravda zostáva pravdou. Pravda nezávisí od názorov ľudí, alebo od neverí ľudí. Pravda zostáva pravdou. A to je najdôležitejšia otázka života. Kde chceš stráviť večnosť? Reinkarnácia. Jemu to som vysvetľoval podrobnejšie. Alebo očistec. Práve žiaľ, dnešné dni svedčia o tom. Tak hovorím, že najväčšia bieda Slovenska je to, že uctievajú mŕtvych svätých a neuctievajú živého Boha, Pána Ježiša Krista. Slovensko má mŕtvych orodovníkov a neprijímajú toho jediného orodovníka, Ježiša Krista. Tu je kult mŕtvych, tu je duch mŕtvoty, preto nie je život, preto je zlorečenie, preto je bieda. Preto je bieda nad našim národom, ale nielen nad našim, aj dá sa povedať, nad všetkými, ktorí veria týmto pohanským a diabolským zvykom a zvodom a neveria pravdu. Pretože pravda vyžaduje úprimnosť. Pravda vyžaduje to, aby človek sa pozrel do svojho života. A to nechce. Ale blahoslavený ten, ktorý to prijíma. Pretože Božie slovo vyzýva, čiňte pokánie a verte evanjelium. Lebo ak sa niekto nenarodí znova, nemôže vidieť Božie kráľovstvo. Haleluja. Ale keď sme poznali pravdu, drahí bratia, si to nás zavezuje. Lebo existuje ešte jedna vec, ešte jedna pravda, jedna taká otázka na zamyslenie. Čo bude s týmto svetom? Poznáš odpoveď. Božie slovo hovorí aj na túto otázku. Veríme, že Pán Ježiš Kristus skoro príde. Či niekto tomu verí, alebo neverí. On príde skoro. Keď máš oči otvorené, môžeš vidieť znamenia, že to bude skoro. Na záver hovorím o tom, že keď budeš milovať pravdu a nenávidieť lož, budeš pomazaný olejom Svätého Ducha. Budeš pomazaný veselosťou, olejom veselosti, olejom potešenia. Haleluja. Haleluja. Je tu niekto, kto by chcel tak milovať pravdu a tak nenávidieť hriech, ktorý chce byť pomazaný olejom Svätého Ducha? Či všetci? Chceme všetci? Amen. Tak poďme sa modliť a potom pristupujeme k Pánovej večere. A volajme všetci a ďakujme Bohu, keď sme naozaj poznali pravdu, keď sme poznali toho Ježiša Krista, ktorý za nás sa obetoval, ktorý nás vyslobodil. Sláva tebe, Pane Ježiš Kriste. Haleluja.